Mirë mëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Letrat e presidentit Thaçi drejtuar sistemit të drejtësisë kanë efekte pozitive dhe negative. Ambienti i ndotur rrezikon në rënd shëndetin e qytetarëve kosovar. Nga bota, Vladimir Putin i mohon akuzat për krime lufte në Siri. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Rusis Vladimir Putin i hodhi poshtë pretendimet se vendi i tij mund të përballet me akuzat për krime lufte për shkak të bombardimeve në Aleppo të Sirisë. Ai i tha medias franceze se akuzat janë retorik që nuk përkon me realitetet në Siri. Presidenti Francës François Hollande ka thënë ditë më parë se sulmet ajrore të Rusisë në Aleppo mund të llogariten krime lufte. Pjesa lindore e këtij qyteti, e cila kontrollohet nga rebelët, është cak i bombardimeve të vazhdueshme që nga kolapsimi i armpushimit disa javë më parë. Putin tha se Rusia do t'i ndjek terroristët edhe nëse ata fshihen në mesin e civilëve. Ushtria e Shteteve të Bashkuara tha sot se ka sulmuar 3 lokacione radarësh në Jemen në përgjigje të sulmeve me raketa që kanë goditur një luftanie amerikane. Raketat janë lëshuar këtë javë nga territori që kontrollohet nga rebelët Houthi. Sulmet e së njëjtës të autorizuara nga presidenti Barack Obama janë veprimi i parë direkt i Washingtonit kundër caqeve rebelë në luftën civile të Jemenit. Zëdhënësi i Pentagonit Peter Cook i përshkroi ato si vetëmbrojtje për personelin dhe luftanie të SBA-s. Shtetet e Bashkuara do të përgjigjen ndaj çdo kërcënimi mbi anijet dhe trafikun ton tregtar, tha Cook. Një refugjat sirian i dyshuar për planifikim të sulmeve terroriste në aeroportin e Berlinit është vetë vrarë në qelinë e tij në Leipzig, tha zyrtarët gjerman. Ministria e Drejtësisë e Landit të Saksonisë tha se Jaber al-Bakr është gjetur i vdekur dhe se hetimet kanë nisur. Al-Bakr, i cili ka arritur në Gjermani si refugjat, është arrestuar në një banesë në qytetin Leipzig mëngjesin e së hënës. Al-Bakr ka kërkuar ndihmë për sulmen nga një sirian tjetër i cili ka alarmuar policinë. Që prej arrestimit, Al-Bakr, 22 vjeç, ka qenë në grev urie, raportoi gazeta Der Spiegel. Autoritetet besojnë se ai ka pasur lidhje me grupin militant Shteti Islamik. Disa gra kanë akuzuar kandidatin republikan për president të SBA-s Donald Trump për sulme seksuale. Gazeta New York Times ka publikuar një raport që citon Jessica Leeds nga New Yorku duke thënë se Trump i ka prekur gjint dhe ka bërë përpjekje t'ia fusë dorën nën fund. Leeds ka thënë se rasti ka ndodhur në një fluturim rreth 30 vjet më parë. Një tjetër grua, Rachel Crooks nga Ohio, i ka thënë gazetës se Trump e ka puthur në buzë për kundër dëshirës. Në anën tjetër, gazetaria revistës People ka publikuar një artikull për një incident të vitit 2005, duke thënë se Trump e ka mbështetur për mur dhe se i ka futur gjuhën në fyt. Fushata Trumpit i ka hedhur poshtë të gjitha pretendimet. Ato vijnë pak ditë pas daljes në publik të një videoje nga viti 2005, ku Trump bën komente vulgare për gratë. Trump ka kërkuar falje për këtë incizim. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Ju sillim tani pas qyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë, Zenel Busuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Valona.
Zenel, çështja e Trepçës dhe e mosmarrëveshjeve të tjera Kosovë-Serbi pret zgjidhjen nga Brukseli, si komentohet në gazeta.
E përditshme nga koeditore Valona, sekson se Bashkimi Evropian nuk ka qëndrim të qartë rreth Trepçës dhe konfliktit të ri, si shtuhet verbal në relacionin Prishtinë-Beograd, sikurse që nuk ka edhe për shumë gjëra të tjera. Siç ka vënë pa gazeta, lehtësuesi të ashtu quajturit procesi normalizimit të raporteve vetëm është shprehur se është në dieni për votimin e kuvendin e Kosovës të ligjit për Trepçën dhe se po ashtu është në dieni edhe për qëndrimin e qeverisë së Serbisë lidhur me këtë. Por, siç ka vënë re koaditore në vazhdim të prononcimit, të Bashkimit Evropian qëndron një fjali e cila sipas diplomatëve evropian pa ka shumë lë përshtypjen se qëndrimi i Brukselit është mjaft i afërt me atë të Prishtinës, se sa të Beogradit dhe se Trepça konsiderohet si çështje e Kosovës. Në kontekst të zhvillimeve rreth kësaj çështje, koha ditore thekson se Bashkimi Evropian inkurajon të gjithë përfaqësuesit politik në Kosovë, qoftë nga partitë politike të shumicës apo pakicës, që të përfshihen në dialogun rreth kësaj çështje të rëndësishme për Kosovën. Por, si thekson gazeta, disa diplomatë të vendeve të Bashkimit Evropian, të cilët merren me Kosovën, janë të vetëdijshëm se Trepça mund të bëhet moll sherri, e cila mund të tensionoj përsëri situatën pikrisht në kohën kur pritej që ajo të normalizohej edhe më shumë, përfshirë edhe aspektin përmes hapjes së urës mbi lumin Iber. Valona?
Zënel serbët lokal, por edhe Beogradi zyrtar janë shprehur kategorike dhe kundër ligjit për investime strategjike të miratuar në kuvendin e Kosovës. Çfarë shkruajnë gazetat?
Duke dhënë në pah deklarimet e zyrtarëve në Beograd se edhe ky ligj është treguesi i rrezikshëm i politikanëve shqiptar, e përditshme e zëri sjell reagimin e kryetarëve të serbëve të komunave veriore të Kosovës, të cilët në një takim urgjent pas miratimit të ligjit për investime strategjike të mbajtur në verit Mitrovicës, kanë marrë vendim që ligji në fjalë të mos jetë i zbatueshëm në komunat përkatëse. E përditshme e zërit citon kumtesën e lëshuar pas këtij takimi, në cilën thuhet se në momentin kur i gjithë rajoni përpiqet të përvlera evropiane, miratimi i këtij ligji, me cilin si thuhet centralizohen vendimet e marra dhe me këtë plotësisht përjashtohet procesi decentralizimit, tregon për një raport të pasinqertë të nivelit qendror kërshi qeverisjes lokale. Krerët e komunave veriore kanë quajtur ligjin për investime strategjike të miratuar në kuvendin e Kosovës si maskarad, i cili si pas tyre zvoglon kompetencët e pushtetit lokal në dëm të qytetarve, shkruan postierash e përdiqme zëri.
Falenderojmë korespondentin tonë, Zënel Buzuku, për këtë përmbledhjen nga gazetat. Letra që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u drejtoi krye prokurorit të shtetit dhe këshillit prokurorial nga përfaqësues të shoqërisë civile po shihen si nga këndi pozitiv ashtu edhe ai negativ. Si pozitive shihet shprehja e vullnetit politik që krimet e ndodhura në Kosovë gjatë dhe pas periudhës së luftës të ndriçohen, kurse negativ shihet fakti që kërkesat e Thaçit mund të interpretohen edhe si ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Kronike Zjadin Gashit.
Letrat që presidenti Kosovës Hashim Thaçi u ka drejtuar krye prokurorit të shtetit dhe këshillit prokurorial po shihen në mënyra të ndryshme nga përfaqësues të shoqërisë civile, ndërsa në njërën anë letrat e hapura të Thaçit me kërkesën që të zbardhen krimet e kryera gjatë dhe pas periudhës së luftës po shihen si ndërhyrje në çështje të drejtësisë, në anën tjetër këto letra nga përfaqësues tjerë të shoqërisë civile po shihen edhe si shprehje vullnetit politik në favor të zbardhjes krimeve të pandriçuara. Bekim Blakaj nga Fondi të Drejtës Humanitare në Prishtinë thotë se mandati i presidentit i lejon atij që të shprehë vullnetin politik në lidhje me zbardhjen në rasteve të tilla. Nisma e Thaçit sipas tij duhet përshëndetur, ndërkaq që puna u mbetet organeve të drejtësisë, por marr parasysh periudhën kohore kur ka ndodhur këto krime. Blakaj thotë se nuk mund të pritet që drejtësia të vendoset për të gjithë ata që e presin atë.
Duke marr parasysh intensitetin e krimeve që kanë ndodhur gjatë dhe pas luftës dhe numrin e madh viktimave që kanë pësuar nga këto krime, mendoj që nuk mund të presim që të gjitha viktimat, të gjitha familjet e viktimave ta realizojnë të drejtën e tyre në drejtësi. Mirpo, rritja e numrit të proceseve gjyqësore do të ishte pozitive edhe tek e fundit në numrin caktuar i viktimave do ta shihnim drejtësinë.
Ndërkohë, Ehat Miftare nga Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerëson se Thaçi me letrat e tij në një farë mënyrë ka bërë ndërhyrje në sistemin e drejtësisë.
Për 17 vite nuk kanë bërë asgjë për të forcuar sistemin e drejtësisë në Kosovë, për të ngritur kapacitetet në prokurorinë gjykatë, mënyrë që pastaj këto institucione të shtirohen me lejë të kryejnë funksionet e tyre kushtuese dhe legjore. Andaj që është më shumë e shumë si përpjekje, po jo si një vullnet që është i sinqert apo që me vërtet kanë interes për të zbardhur këto raste.
Zbardhja krimeve që kanë ndodhur gjatë periudhës së luftës pritet të jetë një nga qëllimet kryesore edhe të gjykatës speciale apo dhomave të specializuara që janë krijuar për hetimin e krimeve të supozuara të pjesëtarëve të ushtrisë gjyrimtare të Kosovës ndaj civilëve serb. Por rastet e cekura në letrat e Thaçit sipas Bekim Blakajt nuk janë të njëjtat me ato që pritet të trajtojë gjykata speciale.
Mendoj që shumica krimeve që janë potencu në letrat që i ka dërgu prezidentit të prokuroria e shtetit, nuk janë me mandatin e dhomës specializuar e cila është kriju edhe pritës së shtetit që të filloj me procesit gjysore.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi u ka drejtuar 4 letra zyrës prokurorit të shtetit dhe këshillit prokurorial të Kosovës, për mes të cilave a i kërkon angazhimin e tyre për zbardhjen e krimeve gjatë kohës së luftës dhe asaj të pas luftës. Thaçi ka thënë se arsyeja e dërgimit të letrave në adresë të institucioneve të drejtësisë ka si qëllim kryesor inkurajimin e tyre që t'i adresojnë shumë raste të cilat i shqetësojnë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës me vite. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Mjedisi ndotur në Kosovë po paraqet problem për qytetarët. Ata që jetojnë në zonat ku janë të vendosura termocentralet apo edhe kompanitë industriale janë më të kërcënuar, thonë ekspertët e mjedisit. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Kosova thuhet të ketë një mjedis mjaft të ndotur, i cili po shkakton vdekje të njerëzve dhe po ndikon në rritjen e numrit të sëmurëve nga mushkëri dhe sëmundje tjera respiratore. Kosova për degradim të mjedisit ishte kritikuar edhe nga mekanizma ndërkombëtar. Në raportet e këtyre mekanizmave, Kosova ishte renditur në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e mjedisit në Kosovë flasin për një rrezik të madh që vjen nga ndotja e ambientit. Agron Bektashi nga qendra rajonale e mjedisit thotë se Kosova është duke u përballur me ndotje të madhe të ajrit, ujrave dhe tokave. Gjendjen e mjedisit në shumë komuna të Kosovës Bektashi e quan alarmuese.
Përgjithsi, ndotja e ajrit në Kosovë është në nivel të madh, edhe situata shëndetësore mjedisore nuk është aspak e lakmueshme.
Për qytetarët të cilët jetojnë në zonat ku janë të vendosura termocentralet apo edhe kompanitë industriale, rreziku për shëndetin është më i lartë, thot Bektashi. Hazir Sulejmani, një qytetar nga komuna e Obiliqit, thot se nga ndotja e lartë e ajrit, po rrezikohen. Derisa autoritetet, si thot ai, nuk kanë marrë masa konkrete.
Në ambientin e Kosovës është shumë i ndotur, sidomos këtu në Obiliq. Pejtë të termocentrale ka besa dhe pej popullatë si hodhin betoninat vene pa ven, institucionet e tëna nuk më ndërmarin kur gja, po normal që shkatan një smundje.
Autoritetet në Kosovë ndërkohë vazhdimisht kanë theksuar se mbetën të përkushtuar që në frymën e zhvillimit të qëndrueshëm të zbatojnë kërkesat për mbrojtjen e mjedisit. Ndotja e lartë e mjedisit konsiderohet edhe si shkaktar i sëmundjeve dhe vdekjeve. Të rrezikuar ndihen sidomos fëmijët, pleqt dhe personat me sëmundje kronike, thonë zyrtarët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë. Udhëheqësi i OBSH-s në Kosovë Skënder Syla në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thosë se qytetarët e Kosovës po kërcënohen nga mjedisi i ndotur.
Po dyshim që ka ndikim negativ në shëndetin e individit, qoftë në shfaqjen e smundjeve të ndryshme që janë kryesisht të rrugëve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator, të zemrës, enëve të gjakut, por gjithsesi ndikon edhe në shfaqjen e vdekjeve të parakoshme të individëve të cilët janë të eksponuar.
Ndotja e mjedisit në Kosovë, përveç që shkaktohet nga kompanitë e mëdha të industrisë së rëndë, kjo ndotje vjen edhe nga mbetjet industriale të këtyre kompanive, të cilat kanë mbetur të patrajtuara me dekada. Ndotja më e madhe e mjedisit, thot Agron Bektashi, ekspert i mjedisit, vjen edhe nga numri i madh i veturave që në Kosovë llogaritën të jenë afër 385.000. Ku mesatarja e vjetërsisë veturave që qarkullojnë në Kosovë është 18 vite. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, për lajme dhe zhvillime të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, në përcjellni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim në orën 12:00.